Искам да си напомним нещо, което уж добре го знаем, но когато ни се наложи да го употребим, понякога път го забравяме. Затова, че Исус, който дойде при Него, няма да го изпъди. Затова, че не можем да разделим хората на тие, дето трябва да се спасат и тие, дето не трябва да се спасат. Не можем да решаваме да съдим и да казваме този ще се спаси, онзи няма. Този го знаем как ще спаси, пък онзи сигурно въобще не може да се спаси. Днес искам просто да разгледаме няколко души, които срещнаха Исус и получиха милост от Него, да видим. Просто да се убедим, че няма разлика. В Йоан 6 глава 37 и 38 стих Исус казва: всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изпъди, защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме изпрати. И така онзи, който дойде при Исус Христос, нито един няма да бъде изпъден. И когато си помислим за нашата служба на Бога, да привеждаме души при Него, ние трябва да доведем човека до Исус Христос. Да го доведем да познае Неговия Спасител. И не трябва да внимаваме толкова на това дали човек идва на църква, дали човек чете Библията. Трябва да внимаваме на това дали той се срещнал с Исус Христос. Защото от този момент нататък Исус Христос никога няма да го изпъди. Той винаги ще бъде с Него. Докато човек го търси и знае, че това е този, когото трябва да слуша и когото трябва да вярва. В Матей 4 глава, 23 и 24 стих пише: тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людите. И разнесе слух за него по цяла Сирия. И довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. От нас иска само да си го представя как изглежда. Как са мъкнали парализираните, тези, които не могат да ходят. Как народ се пътувал от всичките уния земи, са го търсили къде е в момента, са отивали при него. И не е имало човек, който да не бъде изцелен. Всеки, който е решил да отиде, всеки, който е повярвал, че ще бъде изцелен, се изцелява. Ние знаем, че това нещо е ставало и след това, когато слезе Святия Дух на Петдесетница и когато апостолите придобиха сила, те правиха същите неща. Даже, спомнете си, слагаха хората да легнат на улицата там, където Петър като минава, ще падне сянката му. Защото смятаха, че достатъчно е сянката му да падне и ще бъдеш изцелен. Нали, ако те допре сянката на Петър. Няма нужда да те погледне. Няма нужда да ти каже нещо. Само сянката му трябва да мине, да докосне. Там пише: и Бог върши особено велики дела с ръцете на апостолите. Ние знаем, че Бог ги върши тия неща. Обаче хората вече в тяхното сърце, в техния ум е било толкова сигурно, че оттам идва благословението, че достатъчно само сянката на Петър да мине върху тебе и си изцелен. И Господ те изцелява. Нека бъде според вярата, да не те казваш. Така, в Марко 5 глава, от 2 до 20 стих, четем за един човек, който имаше страшно много бесове в него. И като излезе от ладята, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже нито с верига, защото много пъти бяха го вързвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и изчупвал оковите и никой нямаше сила да го окрути. И всякога нощем и денем в гробищата и по бърдата той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и му се поклони. И изкрещя със силен глас и рече: какво имаш ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Защото му казваше, излеш от човека душен и чист. Значи до този момент не е човека, който прави нещо. Разбирате ли? А духа, който е в него. Той тича към Исус Христос и му се покланя. Не човека, който е. А духа, който е в него. И Исус го попита, как ти е името? А той му каза, легион ми е името, защото сме мнозина. И много му се моли да не ги изпраща вън от страната, а там по бърдото пасеше голямо стадо свине и бесовете му се молиха, казвайки, прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете и стадото набра около 2000 се спусна по страмината в езерото и се издавиха в езерото. А оние, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия попреди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен. И обояха се. И оние, които бяха видели, разказаха им за станалото с хванати от бесовете и за свинете, и те почнаха да му се молят да си отиде от техните предели. И когато влизаше в лайта, той, който по-напред бе хванат от бесове, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче той не го допусна, но му каза, иди си у дома и при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб. И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус и всички се чудеха. И така, виждате този човек, който той живееше извън обществото. Живееше в гробищата по планините, през нощта и през деня обикаляше и нямаше мира никъде, защото в него живееха един легион псове. И Исус го среща и го изцели. Исус не разговаряше с него, той разговаряше с беса, който живее в него. И човека искаше да остане с него, но Господ му каза какво да направи, каза му да отиде и да разкаже това, което се е случило. След това четем в по-нататъка в 25 до 34 стих, същата пета глава. И една жена, която бе имала кръвотечение от 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше издивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше станала по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата. Защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. И на часа пресекна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че излязла от него сила, обърна се сред народа и каза, кой се допря до дрехите ми? Учениците му казаха, ти виждаш, че народът те притиска, казваш ли, кой се допря до мен? Но той се озърдаше, за да види тая, която бе сторила това. А жената, оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъщерю, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Така тя не искаше да каже какво става с нея. Ние не знаем, може би се е срамувала от болестта, която имала, може би имала някаква друга причина да не иска. Да, ние знаем, че тя не имала право да се докосва до хората. Всъщност Стара Завет, тези, които имат кръвотечение, бяха нечисти, нямаха право да влизат в храма и така нататък. И тя беше направила нещо, което не трябва да направи. Но тя го направи, защото беше повярна, че ако само се допре до дрехата му, ще оздравее. И беше според вярата. Продължаваме нататък на 14 глава, също Евангелие от Марко, 3 до 9 стих. И когато той беше в Витание и седеше на трапезата в къщата на Симона Покажения, дойде една жена, която имаше алавастрен съд с мира от чисти скъпоценен нард. и като щупи съда, изля мирото на главата. А имаше някои, които негодуващи думаха помежду си. Защо така се прахоса мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаяха против нея. Но Исус рече, оставете я, защо и досажда. Тя извърши добро дело за мен. Защото сиромасите всякога се намират между вас, когато щете, можете да им сторите добро. Но аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши това, което можеше. Тя искаше да направи нещо за него и реши, че това трябва да го направи. Господ ти беше казал по един особен начин, че това, което ще направи, е добро. Защото пише по-нататък, предвари да помаже тялото ми за погребение. Как е разбрала, че трябва да помаже тялото за погребение? Може би не е разбрала. Може би просто е имала скъпо миро в алабастър съд и решила единството, което има, или най-скъпото, което има, да отиде да го излее на главата на Исус. Малко ни изглежда странно днес тази постъпка, не можем да я съдим, не знаем защо точно, но може пък и друго да е било. Може би наистина да е разбрала кой е този, който седи в тази къща. Данчо. И разбирайки, че той е този, който дава живота си за нея, тя разбира защо е правилно да излее мирото на главата ми, да го помаже за погребение, което между другото някои от апостоли, нали всичките апостоли не го разбираха това нещо, че той ще умре и че ще възкръсне, че той затова е дошъл, за да бъде убит. Те не го разбираха това нещо, което той им говореше. Но тази жена, която не беше от апостолите, може би някакси не беше разбрала от Бога. И така, тя извърши това, което можеше. Предвари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам. Гдето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нея и спомен за това, което тя стори. И това нещо е казано и е написано преди още благовестието да се проповядва по целия свят. Като се казва, че това ще се проповядва в целия свят, след това това се записва в Евангелието и след това това става вяра. Целият свят чете за тази жена. Отиваме на Йоан 8 глава, 3 до 11 стих. И книжниците и фарисеите доведаха при него една жена, уловена в прелюбодейството, и като я поставиха насред, казаха му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камък. Ти проче, що казваш за нея? И това казаха, за да го изпитват, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите, тие с повечето грехове, и изследваха до последните. И Исус остана сам. И жената, гдето си беше насред. И когато се изправи Исус и рече: Жено, къде са тези, които те обвиняват? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус рече: Нито аз те осъждам. Иди си от сега да се съгрешавай вече. И така, това са... има и други истории, разбира се, но аз просто исках само няколко да взема. Тези, които според мен могат добре да опишат цялото разнообразие от случаи от срещи на Исус Христос с различни хора и начинът, по който Той им помагаше, и начинът, по който реагираше. Ние знаем, че имаше и други, които не можеха сами да отидат при Него, че техните приятели ги носеха, понеже не можеха да стигнат до Него, отваряха керамидите на покрива и пускаха приятели си през покрива, за да може да стигне до Исус. И Исус Христос, като видя тяхната вяра, изцели този, който бяха пуснали през покрива. И това всичкото го четем днеска, за да видим, че онзи, който дойде при Исус, онзи, който бъде доведен при Исус, той няма да бъде върнат назад. Господ няма да го остави. И ние самите трябва да се научим на това нещо. Че нашата работа е да доведем човека при Исус. Да му покажем Исус. Да му обясним, че трябва да повярва на Исус. Че трябва да попита за Исус. Да разбере кой е Исус. Какво е направил за него. И да се стараем човека да разбере правилно. На мене ми се е случвало, говорим за какво ли не, темата непрекъснато се отмята наляво и надясно. Обаче, аз знам, че човека не знае за какво пише в Библията. Не знае, че Господ дава сина си за него. И стига до момента, в който аз викам, искам да ти кажа нещо. Трябва да разбереш нещо. В Библията пише, че Господ, че ти не можеш да се спасиш сами, че Господ праща сина си да поеме твоите грехове, вината за твоите грехове. И той иска да те спаси от твоите грехове. И ако ти не повярваш в този, който той е пратил, този, който изкупва твоите грехове, ти нямаш никакъв друг начин да изкупиш греховете си пред Бога. И аз знам, че може би човека още не е дошъл при Исус Христос, да му се довери. Но поне вече знае, поне е чул веста, поне вече е разбрал, че това, което пише в Библията, това, което Библията казва, че той не може да си изкупи греховете пред Бога и че Господ измисля някой да направи това на негово място. Защото ако човека разбере, че Господ го търси и се смири и отиде, Господ няма да го върне. Защото аз повече, може би, няма да говоря с този човек. Обаче, ако той запомни това нещо, че Господ праща заместител, и един ден в неговия живот той усети, че товара на собствения му грях не може да бъде отхвърлен, не може да бъде премахнат. Че той си остава и си тежи върху него, че той ще го затри. Ако той един ден го разбере със сърцето си, той онзи ден ще знае също, че Господ търси, за да го махне той сам, защото човека не може. И така, ние трябва просто да знаем, че не само това, но че всеки един човек има нужда от това нещо. И че всеки един човек, който не срещне Бога и не му предаде живота си и не приеме прошката на греховете, на собствените си грехове, която има в Исус Христос, няма никакъв друг начин да си изкупи греховете. Това е, което говорихме и преди, когато ставаше дума за това, че трябва да говориш с някой мусулман или с някой, който споведа друга религия. Какво да му кажеш? Няма нужда първо да изучаваш неговата религия и тогава да разбереш какво трябва да му кажеш. Това, че няма начин човек да изкупи греха си пред Бога, е във всяка една религия. Дори и в Библията. Само в Библията има решение на това проблем. Само в Библията има Господ, който идва и ти прощава греховете. И така ние трябва тия неща да ги разбираме точно заради тези две причини. Първо да знаем кое е най-важното от това, което говорим, това, което живеем, това, което проповядвам и благовествам. И от друга страна да знаем, че на нас не ни е дадено да правим никаква разлика. Ако вземете, например, Павел, нали? Той гонеше църквата. Той наричаше после себе си, след като се покая, наричаше себе си изверг. И най-големия грешник. И така нататък. И така нататък. И наистина, ако някой християните, които го наблюдаваха преди да се покая, ние не знаем какво си мислили за него. Не знаем дали са се опитвали дори да му благовестват, след като да му благовестваш на него, това означава да се подпишеш смъртната присъда. Обаче този човек, Господ го срещна и го обърна. И той стана нашия апостол. И апостол на езичниците. Че те всичките тези неща са, когато ти видиш някой и може би някой лош колега и се чудиш това, нали, в кой ад ще се пържи, трябва да засетиш, че Господ не прави никаква разлика. Че Господ не ни е дал. Въобще не ни е дал да правим разлика. А единственото, което искаме човека да разбере, че Господ го обича и че дава сина си заради него. Ние това трябва да го разберем. Защото ако ние го разберем, ние автоматично ставаме хора, които имаме нещо хубаво да кажеш на човека. На всеки един човек, който около тебе. Имаш нещо хубаво да му кажеш. И ние по някакъв път сме в ситуация да се сравняваме. Дали сме достатъчно угодни на Бога? Дали сме достатъчно добри пред Бога? Понякога път, че имаме лоши колеги, които се държат по-добре от нас. И с другите. И ако ние търсим ние да се представяме добре, за да можем да благовестваме, това в повечето случаи няма да работи. Това, което ние търсим е да стане ясно колко добър е Господ, който ние познаваме. И да го препоръчаме Него, не себе си. Има една особена сила в това да си грешник. И ние много често я пропускаме. Защото когато дойде някой при тебе и ти каже, как може да ми аз смяташ, че ти ще се спасиш, виж какви ги вършиш. Точно в този момент, когато нямаш вяра, ти се обезсърчаваш, си казваш, да, наистина, нищо не можах да направя. Не можах да му разкажа за Исус на този човек. А всъщност, точно в този момент имаш невероятната възможност да му кажеш за Исус. Да му кажеш, знаеш ли, Господ е толкова славен, че дори грешник като мене, той го обича и го спасява. И аз затова съм вярващ. И затова искам да живея с Бога, защото Господ е такъв. Защото въпреки, че съм толкова лош, колкото ти ме виждаш, пак Господ не ме оставя. Пак Господ се грижи за мен и иска да живея с Него в вечността. И същото важи и за теб. Виждате ли възможността? И това е защото ние преценяваме. Ние просто преценяваме хората. Има случай, когато ти викаш, този човек, той ми е толкова приятен, така хубаво се държи с мен. Как няма да стане християнин? Обаче Господ не гледа на лице. Не знае. Господ не гледа на лице. И слава на Бога, че не гледа на лице, защото ако гледаш на лице, всичките сме изгубени. Ами ние да не гледаме на лице. Да знаем, че Господ търси всички да спаси. Има едно тайнство. Затова говори Исус в началото. Той говори така в Йоан 6 глава, 37 стих. Той казва, всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. Така. Всички има нещо, което той на друго място казва, никой не може да дойде при мене, освен ако Господ ме го привлече. Това не е нашата дело. Това не е нашата работа. Това не е онова, за което ние трябва да внимаваме. Това не е онова, за което ние трябва да разсъждаваме. Бе, този сега Господ дали ще го привлече? Не, може би няма да го привлече. Не, нас не ни е дадено. Нас ни е дадено да благовестваме, да изявяваме Божията слава. В Йоан 8 глава 12 стих, тогава Исус пак им говори, казвайки, аз съм светлината на света. Това е веднага след като спаси прелюбодейката. Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. И така, когато ние четем това, което пише в нашите Библии за Исус Христос, когато внимаваме на това, което Той казва, на това, което говори, на това, което прави, ние имаме светлината на живота. Ние имаме онова нещо, което ни показва как трябва да бъдат нещата. Във всяко едно отношение, във всеки един момент, във всяка една част на нашия живот. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината. И това ние го имаме. По благодат. Ние имаме, по благодат ни е дадено да не живеем в тъмнина, но да знаем кога трябва да бъде. И това е основната разлика, която ние трябва да виждаме някакси не с очи между нас и другите хора. Че ние живеем в светлина, а те живеят в тъмнина. Колкото и да е светло в тяхната къща, колкото и да е светло в техния живот, ако те не познават Исус Христос, те живеят в тъмнина. А ние, в каквото и състояние да сме, колкото и да сме окаяни, пак ние сме в светлина, защото ние знаем кое как е и как трябва да бъде и защо е. И ние знаем как ще свърши накрая. А те не знаят. Исус казва, аз знам откъде съм дошъл и къде отивам. А вие не знаете откъде идвате, нито знаете къде отивате. И така е в целия свят. Всички, освен онези, които познават Исус Христос. Те знаят, когато познаваш Исус Христос, когато вярваш в Него, ти знаеш откъде си дошъл. Ти си дошъл от семето на Адам, който се греши и греха влезе в света. И смъртта заедно с него. И от тогава тя царува във всички. Които дори да не са съгрешили с греха на Адам, пак смъртта царува над тях. Ние знаем откъде сме дошли. И знаем къде отиваме. Отиваме в царството на Бога, който прощава всички грехове. Без да държи сметка за невежеството, без да държи сметка за нищо. А света не знае. И той не ни е дал това нещо. За нас, да го заровим, нали? Той ни е дал, за да го за да търгуваме с него. И ние трябва да търгуваме с тази светлина, която ние знаем. В Йоан 6 глава 39 и 40 стих. Това е след стиховете, с които започнахме. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не загубя нищо, но да го възкресе в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина, и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкресе в последния ден. И така, да видиш Сина днеска, означава да го видиш не с очите си, нали? Днеска това означава да разбереш кой е, да повярваш. И това е нашата нива. Да покажем Исус Христос. Това е нашата нива, един по един, по-отделно и като църква, като цяло. Знаем, че имаме заповеди, които всеки един трябва да изпълнява, има заповеди, които самото събрание трябва да изпълнява пред Бога. И Господ казва, имайте любов помежду си, защото само така ще разберат, че сте мои ученици. Пример, имаше един случай в работа, където имаше някаква лекция, ни изнасяха за добро поведение и си спомням за какво беше. Да бъдем по-добри служители във фирмата, разни други работи. И там споменаха за тя, тази лекторката обясняваше защо, нали, че според нея това не е логично да се ходи на църква. Като ги гледат тези дето, вика, те ходят на църква и след това после се карат на паркинга. И тук е същата история. Някой ще види в това провал. Нали? Гледай, моля сега. Ходят на църква, а пък се карат на паркинг. Но може да видиш възможност. Кажеш, слава на Бога. Точно за тия, дето се карат на паркинг, Исус Христос е умрял. И ги води на църква. Еми, още не са разбрали всичко, както трябва. Ама ходят на църква. Нали? Защото голямата заблуда между хората е, че само святите хора, само добрите хора ходят на църква. Но ние имаме светлината на живота, ние знаем, че не е така. И знаем, че грешниците ходят на църква.
Амин, слава на Бога!
Слава на Бога! Господ да ви благослови!